Благодарим на хвалението, което ни послужи и тая сутрин да имаме едно чудесно време. Обърни се към човека до себе си и му кажи: радвам се, че сме заедно тук на това място. Защото се виждат доста тъжни лица. Някак си малко така да има някакво раздвижване. Готови ли сме за Божието Слово? Ще ми се да нарека проповедта тая сутрин в час по небесна икономика. Много се чудих преди богослужението. Имам се своето заглавие и то е даването и по-точно какво е отношението ни. Та днес ще си говорим за даване, защото много обичаме да вземаме, но трябва да се учим и да даваме. Всъщност в някои църкви за даване се говорят на всяка служба. Може би 10 минути преди дискуса. И така, докато се чудих, дори вчера споделих, викам, дори мисля, понеже ще говорим за даването, дискуса да го съберем на края на службата, да видим при кой как е подействало словото, но викам, айде сега циркови няма да правим, нали? Господ всъщност се знае работата и всеки си има отворено сърце. И да, знам, че го знаем, но нека да си го припомним. Апостол Павел казва в своето послание, второ послание към Коринтяните, 9 глава, 6 стихи надолу до 12. А това казвам, че който сее оскъдно, оскъдно ще и да пожене, а който сее щедро, щедро ще и да пожене. Всеки да дава, според както е решил в сърцето си, без да се скъпи и не от принуждение, защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце. А Бог е силен да приумножи на вас всякакво благо, така щото, като имате всякога и във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да изобилствате във всяко добро дело. Както е писано, разпръсна щедро, даде на сиромасите, правдата му трае до века. А той, който дава семе на сияча и хляб за храна, ще даде и ще умножи вашето семе за сеене и ще прави да изобилстват плодовете на вашата правда, та да бъдете във всяко отношение богати, във всякаква щедрост, която чрез вашето служение произвежда благодарение на Бога. Защото извършването на това служение не само запълва нуждите на светиите, но и чрез многото благодарение се излива и пред Бога. Амин. Един чудесен текст и думите на Павел съдържат най-подробното новозаветно поучение за християнското даване. Принципите и обещанията, които са изложени тук, са насока за вярващите и църквите не само по него време, там преди 2000 години, а те са насока за вярващите от всички времена, както и днес. Християните могат или да дават щедро, или оскъдно. Бог ще ги възнагради по същия начин, според текста. За Павел даването не е загуба, а то е вид спестяване. То води до значителни облаги за онези, които участват в него. Апостолът не говори предимно за предоставеното количество, а говори за качеството на нашите сърдечни желания и мотиви, когато го правим. Бедната вдовица от Лука 21 глава пуска твърде малко, знаем историята, но Бог го смята за много поради дяла, който тя дава от имота си и поради пълното и посвещение да го направи. Живеем във време, в което все повече предпочитаме да вземаме, отколкото да даваме. Предпочитаме да вземаме във взаимоотношенията си с хората, предпочитаме да вземаме финанси, предпочитаме да вземаме времето на другия, предпочитаме да вземаме много неща днес. Но живеем в това време, в което е все по-трудно да даваме. И когато говорим за даване, ние не говорим просто за даване на средства. Не говорим просто за пари. Говорим за даване на всичко това, което можем, което е свързано с нашите възможности, с нашите таланти и с нашите дарби. Явно още преди хиляди години принципа за сеене е бил труден и проблемен, така е и днес. Божието Слово виждаме в Притчи 6 глава 16 стих до 19. Шест неща мрази Господ, даже седем са мерзо за душата му, надменни очи, лъжлив език, ръце, които проливат невинна кръв, сърце, което крои лоши мисли, нозе, които бърже тичат да вършат зло, неверен свидетел, който говори лъжа, и оня, който сее раздори между братите. Отново виждаме един принцип на сеидба. Прочетохме в началото, първоначалния текст, и там, че там се говори за сеидба. Сега тук имам много видни земевладелци, нали, на които не мога да давам акъл, нали, да давам съвет как да го направят. Нали. Ако посееш, примерно, праскови, не можеш да береш дини. Нали, сееш прасковата, има си време, в което тя расте, береш праскови. Ако посееш пшеница, женеш пшеница. Ако посееш слънчоглед, женеш слънчоглед, нали? Бере слънчоглед. Така че тук не мога да говоря на някой, да давам, нали, разум как да го прави. Всъщност всички знаем, че каквото посеем, това ще и поженем. Колкото повече посеем, толкова повече ще поженем. И всъщност семето, което сеем, е едно, жътвата, която събираме, и това, което берем, е много повече. Днес си говорим за сеене на добри неща и ние се спомняме и четем, че понякога в кошницата не са семе, има и лоши семена. Отново в Притча 22.8, който сее беззаконие, ще пожене бедствие. Виждаме принципа на сеидба. Той е описан в Божието Слово. Не е описан само в Новия Завет, той е описан в Стария Завет. И явно проблемите, които много хора и църквите, които днес имат проблеми в този аспект, са ги имали хората и тогава. Ние избираме какво семе да посеем. Семе на раздори, семе на омраза, семе на беззаконие и всякакъв вид некачествено семе, или семе на правда, семе на мир, на радост, на любов и всичко, което е качествено. В Притчи 11, 18 и 19 стих се казва: нечестивият придобива измамлива печалба, а който сее правда, има сигурна награда. Който е утвърден в правдата, ще стигне живот. Яков 3:16 до 18 апостола казва: защото дето има завист и крамолничество, там има бъркотия и всякакво лошо нещо, но мъдростта, която е отгоре, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, умолима, пълна с милост и добри плодове, примирителна, нелицемерна, а плодът на правдата се сее с мир от миротворците. Плодът на правдата се сее с мир от миротворците. Отново отиваме на сеидбата. И Стария и Новия Завет изтъкват значимостта на даването, или в скоби сеидбата. Всъщност свързаните с даване стихове са повече от тези по всяка друга тема относно парите. Има заповеди, практични предложения, примери и насърчения, засягащи този аспект от служението на християнина, защото това си е служение. Навсякъде в Библията скъперничеството и алчността се заклеймяват, докато щедростта и благотворителността се поощряват. Възможно е един християнин да даде и въпреки това да не се чувства щастлив. Възможно е също така един християнин да даде под влиянието на някакъв емоционален натиск или пък обществена принуда. Нито едно от тези дарения обаче няма стойност пред Бога. Бог обича онзи, който дава на драго сърце. Дали Бог наистина има нужда от нашите пари? Може ли да се замислим по този въпрос? Дали Бог наистина има нужда от нашите средства? Всъщност, можем да дадем много кратък отговор. Едва ли. Можем да бъдем и категорични. Не. Това, което действително има значение за него, е всъщност разположението на нашето сърце. Какво е разположението на нашето сърце? Ще разгледаме няколко точки въз основа на нашето слово, и на първо място аз съм озаглавил: с какво отношение даваме. Правилното отношение пред даването е особено важно. 1 Коринтияни 13:3 апостол Павел казва: и ако раздам целия си имот за прехрана на сиромасите, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползва. Трудно е да се представим нещо по-похвално от това да дадем на бедните всичко свое, но ако се прави с погрешно отношение, без любов, няма никаква полза всъщност за дарителя. Господ ни даде пример за даване, мотивирано от любов, и го четем в оня стих, който абсолютно всички знаем, който се намира в Йоанна, 3 глава, 16 стих, а именно: защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Всъщност Господ възлюби и даде. Ако Господ не беше възлюбил и беше ударил от черта на човечеството и да беше казал: ще си създам друго, ще си създам други, с тия приключваме. Ако не беше възлюбил, щеше ли да даде? Едва ли. Но ние знаем, че Той е любов. И Той даде. Той възлюби всеки един от нас и даде заради нас. Драговолното даване, един от коментаторите на Библията, един човек, който изследва Библията, наречен Джаует, казва: драговолното даване се ражда от любовта. То свидетелства, че този човек обича другия човек и се наслаждава от това общение. Даването е езикът на любовта, всъщност тя не говори друг език. Бог толкова възлюби, че даде. Любовта се осъществява, като се отдава. И дори да притежава всичко, любовта всъщност няма нищо. Убеден съм и вярвам, че единственият начин да се направи това е да се осъзнае, че в действителност всеки дар се дава от самия Бог. Пример за такова виждане откриваме в числа. Числа 18 глава 24 стих: защото десятъците, които израелтяните принасят за принос, за издигане на Господа, давам в наследство на левитите. Ако даването е насочено просто към дарена църква, към дарено служение или човек в нужда, можем да кажем, то е просто и само благотворителност. Ако обаче е насочено към Господа, то може пак да е насочено към църква, може да е насочено отново към дарен човек или към дарено служение, но ако то е насочено към Господа, то се превръща вече в акт на поклонение. Когато даваме с правилните мотиви, се покланяме на Господа. Това е част от нашето служение тук на земята. Тъй като Исус Христос е нашия Създател, Спасител и верен Снабдител, ние можем да изразим благодарността и любовта си, давайки на Него. Например, когато минава дискусът по време на богослужение, ние трябва съзнателно да си припомним, че даваме не на някой друг, а даваме на самия Господ. Можем ли да изпитаме себе си какво отношение имаме към даването? Отново повтарям, че едно от най-важните неща при даването е да го правим с правилно отношение. Да, можем да поставим две отношения в даването, в дискуса, към посока дискуса. Можем да си оберем най-дребните монети, просто защото ни пречат в портфела или в джоба, и да ги пуснем. Или мене мама ме е учила да избира най-новото и да го пусна в дискуса. Да избира това, което е най-новото от моите банкноти, да избира това, което е най-новото от моите средства, което е най-чистото, да го взема и да го дам в дискуса. Да, то е насочено от моя страна към моя Господ. Защо го давам? Защото се покланям на Господа и по този начин. Не просто да събираме нещо, което да ни пречи в джоба. Да даваме по правилния начин. На второ място, какви са предимствата на даването, защото има и предимства. Разбира се, дарът облагодетелства получателя. Но според Божията икономика, ако дарът е даден с правилното отношение, дарителят се облагодетелства повече от получателя. Деяние 20:35 казва: във всичко ви показах, че като се трудите така, трябва да помагате на немощните и да помните думите на Господ Исус, както Той е казал: по-блаженно е да дава човек, отколкото да получава. Когато изследвам писанието, откриваме, че дарителят извлича ползи в 4 важни области. Първото предимство на даването е по-близко взаимоотношение с Господ. И сега, може би, как така по-близко взаимоотношение, даване Господ, уж той не се нуждае от нашите средства, как става това нещо? Преди всичко друго, даването насочва вниманието и сърцата ни към Христос. Или, нека да го кажем така, така трябва да бъде. Даването ни, когато даваме, трябва да е насочено към Христос. Матея 6:21, защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. Затова е толкова необходимо да преминем през процеса за съзнателно даване на всеки наш дар към личността на Исус Христос. Когато даваме дара си на Него, сърцето ни е привлечено към Господ. Или по този начин, ако ние гледаме към Господа, ако нашето даване е насочено към Господа, ако нашето даване или нашето съкровище е сам Господ в нашия живот, всъщност там ще бъде и сърцето ни. Ако нашето даване е насочено към друг аспект, ако имаме идеята, че Господ просто ще ни го върне по някакъв начин, всъщност нека да забравим. Така че първото предимство на даването е по-близко взаимоотношение с Господ. Второто такова е усъвършенстване на характера. Нашия небесен баща желая като негови деца да се променяме по образа на сина му. Характерът на Христос е неегоистичен. За съжаление, хората са егоисти по природа, четем във 2 Тимотей 3 глава. Един от основните начини характера ни да се промени и да стане христоподобен е чрез редовното даване. Господ разбира, че за да можем да се превърнем в хората, които Той желая да бъдем, ние трябва да се научим свободно да споделяме притежанията си. Ако не го направим, вроденият ни егоизъм ще расте и ще продължава да ни владее. Споделянето води до живот. То е най-ефикасната противоотрова за човешката болест, наречена алчност. А ние я виждаме навсякъде около себе си. Виждаме я абсолютно навсякъде около себе си. Хората започват да стават все по-егоисти и все по-алчни. Виждаме го по високите места, виждаме го и по ниските места. 1 Тимотей 6 глава 7 до 19 стихове: на онези, които имат богатството на този свят, заръчвай да не високоумстват, нито да се надяват на несигурното богатство, а на Бога, който ни дава всичко изобилно, да се наслаждаваме, да правят добро, да богатеят с добри дела, да бъдат щедри, съчувствителни, да събират за себе си имот, който ще даде добра основа за в бъдеще, за да се хванат за истинския живот. Или виждаме една инвестиция в вечното, инвестиция в бъдещия живот. На трето място, третото предимство на даването е всъщност инвестиции за вечността. Матея 6 глава 19-20 стихове се казва: не се събирайте съкровища на земята, където молеци ръжда ги разяждат и където крадци подкопават и крадат, а си събирайте съкровища на небето, където молеци ръжда не ги разяждат и където крадци не подкопават, нито крадат. Господ ни казва, че действително съществува нещо като небесна национална банка. Ако можем така да я наречем, тя може да е с друго име, но тя съществува. Там някъде има много счетоводни книги, които се водят: еди кой се даде за това, даде на мен по този начин. Еди кой се поклони по този начин на мен, заради това, че направи еди кое си. Той иска да знаем, че можем да инвестираме за вечността. Четем в Евангелията Марк 9 глава, Матея 10 глава, че една чаша води инвестиция в нашия живот. Една чаша вода просто води инвестиция в нашия живот, там някъде на небето. Казва: няма да се загубите спасението. една чаша вода. Павел пише в Филипяни 4:17, не че искам подаръка, но искам плода, който се умножава за ваша сметка. На небето съществува буквално сметка за всеки един от нас. Ще имаме привилегията да и се наслаждаваме завинаги. Писанието ни учи, че не можем да я вземем със себе си, но приживе можем да правим депозити в тая своя небесна сметка. Валутата на този свят, каквато и да е, колкото и сигурно да е за този свят, всъщност ще е безполезна, когато умрем или когато Христос се върне. Нека да забележим според писанието, че и двете събития предстоят много скоро. Единствената валута, която ще има стойност на небето, е настоящото ни служение и щедро даване за Божието царство. Четвъртото предимство на даването е увеличаване на материалните благословения. Даването с правилно отношение и мотиви може също да доведе до материални облаги, стичащи се към дарителя. Притчи 11:24-25, един разпръсва щедро, но пак има повече изобилие, а друг се скъпи без мяра, но пак стига до немотия. Благотворната душа ще бъде наситена и който пои, сам ще бъде напоен. В текста, който прочетохме в началото, апостол Павел казва, 2 Коринтяни 9 глава 6-8 стиха, това казвам, че който се е оскъдно, оскъдно и ще пожене, който се е щедро, щедро и ще пожене. Всеки да дава според както е решил в сърцето си, без да се скъпи и не от принуждение, защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце. А Бог е силен да приумножи на вас всякакво благо, така че като имате винаги и във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да изобилствате във всяко добро дело. Виждате ли, увеличаване на материалните благословения, четвъртото предимство на даването. Тези стихове ясно учат, че даването води до материално увеличение, но нека да забележим защо Господ възвръща. Така че да изобилствате във всяко добро дело. Господ умножава, така че да можем да даваме повече и едновременно с това да бъдат посрещнати нуждите ни. Или Той дава на нас, за да можем ние да даваме. Да изобилстваме във всяко добро дело. Увеличават се добрите ни дела, увеличават се облагите ни. Увеличава се всичко това благословение, което идва от небето към всеки един от нас. Трябва да знаем, че даването ни не трябва да е с мотив, че когато дадем, Господ ще ни върне. Всъщност много хора днес го правят. О, аз сея, за да може семето, което посея, да се върне многократно към мен. О, дай го с правилния мотив. Дай го с правилния мотив и можеш само да гледаш какво може да направи Господ. На трето място, каква сума да даваме? И сега, каква сума да даваме? Може да се записвате. Не, шегувам се. Нека разгледаме какво казват писанията по въпроса колко да даваме. Всички знаем, в Стария Завет се е изисквало да се дава десятък, т.е. 10% от приходите на човек. Когато децата на Израел не са се покорявали на тази заповед, това се е считало за ограбване на самия Бог. В Малахия четем този толкова известен текст за десятъците, Малахия 3 глава 8 и 9 стихове, ще краде ли човек от Бога? Вие обаче ме крадете и казвате, в какво те крадем? В десятъците и в приносите. Вие сте наистина проклети, защото вие, да, целия този народ ме крадете. В допълнение към десятъка, израелтяните трябвало да дават и приноси. Освен това, Господ специално се е погрижил за нуждите на бедните. Например, на всеки 7 години дълговите се опрощавали, а специални наредби за жътвата позволявали на бедните да си събират храна. Новия завет, отиваме там и тук можем да влезем в противоречие с някой, но нека да си го кажа. В Новия завет даването на десятък не се отменя. В Новия завет даването на десятък не се отменя. Четем в Матея 23:23. Горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери, защото давате десятък от джоджана, копъра и кимиона, а сте пренебрегнали по-важните неща на закона, правосъдието, милостта и верността. Но тези трябваше да правите, а онези да не пренебрегвате. Онези да не пренебрегвате. Десятъка в никой случай не трябва да се пренебрегва. Той не е останал някъде в Стария Завет. Той е напълно актуален и днес в наше време. Десятъка е напълно актуален в наше време. Исус го каза, не съм си го измислил аз, да не го пренебрегвате. Да, милостта, справедливостта, те трябва да бъдат на почет. Те трябва да бъдат на първа линия. Но десятъка да не пренебрегвате. Христос ни учи да даваме според материалните благословения, които сме получили, и особено хвали и поощрява жертвоготовното даване. Ние даваме със страхопочитание и благоговение пред Господа от това, което имаме, за да утвърдим Неговата собственост и мъдрост да управлява парите ни. Тогава Той обещава да се грижи за всички наши притежания. Десятъкът е нашето свидетелство, че признаваме Божията собственост. Десятъкът е нашето свидетелство, че признаваме, че всички средства, които имаме, изкарваме, които са наши, които можем да кажем, че сме придобили по един или друг начин, ние засвидетелстваме чрез десятъка, който даваме на Господа, че те са дарени от Господа. Всичките ни средства са дар от Господа. Ние сме признателни за това, че ги имаме. Ама те са много малко, бе, брат. Не е така. Словото на Господа казва достатъчно. Опасността при десятъка е, има и една опасност там, даже две, че може да се третира като просто поредната сметка за плащане. Това е много опасно, когато си говорим за десятък. Много хора казват, първото нещо, което заделяме, е десятъка. Да, с какъв мотив и по какъв начин обаче го заделяш. С признателност, че си благодарен на Господа за това, че е дал всичките ти средства в живота, или просто искаш да се отървеш от Него като дарена сметка, да речем, плащам си десятъка, плащам си тока да не ми го изключат, плащам си десятъка, за да не спрат благословенията. Нека си променим мотивите. Нека си променим мотивите. Десятъка не е поредната или първата сметка, която трябва да си плащаме. Той не е сметка. Той е поклонение. Той е нещо специално за всеки един от нас. Друга потенциална опасност при даването на десятък е схващането, че с даването на десятъка приключва и задължението да се дарява. За много християни десятъка трябва да бъде отправната, а не крайната точка на тяхното даване. Писанието не заявява изрично точно колко трябва да даваме. Може би липсата на яснота се дължи на факта, че решението относно определена сума, която човек дарява, трябва да се базира на личното ни взаимоотношение с Бога. Когато търсим водителството на Святия Дух, водейки активен молитвен живот, споделянето на блага се превръща в едно вълнуващо приключение. Можем да даваме и да го правим от сърце. Съвсем наскоро прочетох една историйка, която може да е истина, може и да е измислена, но много ми хареса, много ми допадна и някакси ми пасна идеално с това, което споделям днес с вас. Искам да ви я прочета. Веднъж, когато една бедна вярваща жена нямала пари, за да нахрани децата си, тя позвонила в местното радио и помолила за помощ в името на Бога. Сътрудниците в радиото се отнесли с уважение към вярващата жена, но нейните думи подразнили един от слушателите. Той бил убеден атеист и решил да се достави удоволствие, подигравайки се с нея. Мъжът узнал адреса й, повикал секретарката си и поръчал да купи много продукти. Момичето се върнало с месо, сирене, сладки, напълнила торбите. Какво било нейното удивление, когато началника й наредил да достави продуктите на адреса на жената и ако тя попита кой е изпратил храната, да каже, че това е от дявола. Когато секретарката връчила продуктите на непознатата жена, тя била толкова благодарна, че заплакала. не преставала да благодари и да благославя девойката. Накрая секретарката я попитала, а не искате ли да разберете кой ви изпрати тези продукти? И жената отговорила, не, това няма значение, защото когато Бог дава заповед, дори дявола му се подчинява. Какво е значение дали дявола го е пратил? Ако Господ му е наредил, ще го прати. Ако Господ е казал и му е казал така да направи, ще го направи. Интересна историка. Един стих, който много харесвам. Намира се в Евангелието на Лука, 6 глава, 38 стих. Давайте и ще ви се дава. Добра мярка, натъпкана, стръскана, препълнена, ще ви дават в пазвата, защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва. И тук идва четвъртата точка на това, което споделям с вас. На кого да даваме? Казано ние да споделяме благата си с три категории хора и на кого точно да дадем и в какъв размер е нещо, което варира естествено според нуждите, които Бог влага в сърцето на всеки вярващ. На първо място е семейството. Културата ни преживява трагичен провал в тази област на споделянето. Съпрузи, които не се грижат за жените си, все повече семейства, мъж и жена, които си имат своите отделни бюджети, мъжа си има неговия бюджет, жената си има нейния бюджет, парите им по никакъв начин не се засичат в семейството, просто единия си работи и изкарва толкова, държи се средствата, другия си работи и изкарва толкова, държи се средствата. В семейството, дали трябва да е така, не знам, това не е мое разбиране. Виждаме все повече родители, които пренебрегват децата си. Виждаме пораснали синове и дъщери, които изоставят възрастните си родители. И подобно нехайство се осъжда сурово. 1 Тимотей 5:8. Но ако някой не се грижи за своите, а най-вече за домашните си, той се е отрекал от вярата и от безверник е по-лош. Категорично осъждане. Няколко пъти в социалните медии попаднах на съобщение в случая в Борнин Сливен, нали? Тая така известна страничка. Попадам съобщение от болницата. Ери кои си децата на ери кой си да дойдат да си го приберат. Хората са го отписали в болницата, болницата е длъжна да се грижи за него. И просто хората молят, елате се, вземете възрастния човек. Трагедия на днешното време. Два пъти попадам на такова съобщение в различно време, през няколко месеца. Трагедия на днешното време. От безверник е по-лош. Посрещането на нуждите на семейството е приоритет номер едно в даването и с него компромиси не бива да се правят. На второ място, къде да даваме, на кого да даваме? Местната църква, християнските работници и служения. В цялата Библия се акцентира върху подпомагането на Господното служение. Виждаме в Стария Завет старозаветните свещеници е трябвало да получават специална помощ. Числа 18:21, на Левиевите синове, ето аз давам в наследство всички десятъци в Израил заради службата, която вършат. Службата в шатъра за срещане. Новозаветното поучение върху подпомагането на служението има същата тежест и сила. 1 Тимотей 5:17. Презвитерите, които управляват добре, нека бъдат удостоявани с двойна почет. Особено онези, които се трудят в Словото и поучението. Особено онези, които се трудят в Словото и в поучението. Църквите днес имат своите служители, църквите днес имат своите пастири, които се трудят в това дело. Защото пастирската работа не е просто административна работа. Отиди регистрации в съда, една църква, втора църква, особено ако си районен пастир, работата е много. Ангажименти, колкото искаш. Не, те се трудят, за да може всеки един от нас, когато дойде на това място, да бъде нахранен духовно. И точно тия ние трябва да удостояваме с двойна почет. Колко християнски работници не са напълно ударени на служението си поради недостатъчна финансова подкрепа? Прекалено много. Галатяни 6.6 апостол Павел казва отново: а този, който се получава в Божието Слово, нека прави участник във всичките си блага този, който го учи. Амин. Нека да бъдем съпричастни със служителите, които добре служат, и да ги удостояваме с двойна почет. Благослови го. Във всичко онова, което имаш, което можеш, с което можеш да го благословиш, благослови го. На трето място, на кого да даваме? На бедните. И като казвам бедните, казвам бедните, а не на мързеливите. На бедните, а не на мързеливите. Цял ден да ходят по улиците, здрави, млади, прави, които могат да вършат толкова работа, на които може да се плаща, за да свършат дадена работа, а тях да ги мързи. Затова говорим на бедните. Има хора, които са наистина бедни. Има хора, които наистина се нуждаят да им подадем ръка и да помогнем. Писанието неизменно набляга върху отговорността ни да даваме на бедните и онеправданите. В Матей 25 глава 34 до 45 стихове се изправяме пред една от най-вълнуващите и едновременно с това най-сериозните истини в Библията. Мислех да не я чета, но ще си позволя по най-бързия начин да го направя. Матей 25 глава 34 стихове надолу. Тогава царят ще каже на тези, които са от дясната му страна: елате вие, благословени от моя Отец, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света. Защото огладнях и ме нахранихте, ожаднях и ме напоихте, странник бях и ме прибрахте, гол бях и ме облякохте, болен бях и ме посетихте, в тъмница бях и ме споходихте. Тогава праведните в отговор ще му кажат: Господи, кога те видяхме гладен и те нахранихме, или жаден и те напоихме, и кога те видяхме странник и те прибрахме, или гол и те облякохме, и кога те видяхме болен или в тъмница и те посетихме? А царят ще им отговори: истина ви казвам, понеже сте направили това на един от тези най-малки мои братя, на мене сте го направили. Тогава ще кажа и на тези, които са от лявата му страна: идете си от мене, вие проклети, във вечния огън, приготвен за дявола и неговите ангели, защото огладнях и не ме нахранихте, ожаднях и не ме напоихте, странник бях и не ме прибрахте, гол бях и не ме облякохте, болен и в тъмница бях и не ме посетихте. Тогава и те ще отговарят: Господи, когато видяхме гладен или жарен, или странник, или гол, или болен, или в тъмница и не ти послужихме. Тогава той в отговор ще им каже: истина ви казвам, понеже не сте направили това на нито един от тези най-малките, той на мене не сте го направили. По някакъв загадъчен начин виждаме в този текст, който не можем напълно да проумеем. Исус лично се отъждествява с бедните. Искаме ли да служим на Христос? Това е един от начините. Служим му, когато даваме и на бедните. Ако тази истина ни се струва смайваща, то обратната е ужасяваща. Когато не даваме на бедните, оставяме самия Христос гладен и жарен. И в заключение искам да прочета думите на апостол Павел, които се намират в Филипяни 4 глава 17-18 стихове. И там той казва: не че искам подаръка, но искам плода, който се умножава за ваша сметка. Но получих всичко и имам изобилно, наситих се, като получих от Епафродит изпратеното от вас благоуханна миризма, жертва приятна, благоугодна на Бога. Виждате ли дарението по какъв начин застава пред Господа? Благоуханна миризма, жертва приятна и благоугодна на Бога. Филипяните бяха дали своето най-добро. Дарения, които са угодни на Бога. Когато хората дават с правилен мотив и в съгласие с Божието Слово, това е освен поклонение и акт на вяра. Причината да си благословен, когато даваш, не е защото даваш просто за да бъдеш благословен, но защото даването е акт на вяра, който отваря врата на Бог да премине през всяка област, в която имаш нужда и да те благослови. Нека запомним, че едно семе ще снабди всяка наша нужда и ще се случват велики неща в живота ни, но единствено и само когато сме постоянно покорни на Бог и даваме семето си с правилни мотиви и с пълна вяра. И когато принесем жертвата благоприятна, благоуханна, приятна миризма и благоугодна на Бога, можем да отидем на обещанието, което продължава в този текст, и то е именно в Филипяни 4, 19 и 20. И апостол Павел казва: а моя Бог ще снабди всяка ваша нужда според своето богатство в слава в Христа Исуса, а на нашия Бог и Отец да бъде слава за вечни векове. Амин! Моя Бог, твоя Бог ще снабди всяка ваша нужда според своето богатство в слава. И всичко това единствено и само за Божия слава. Сеем качествено семе, женем качествен плод. Сеем с целите си сърца, женем много. Жътвата мина, или поне така мисля, че мина. И много събраха много плод, защото са посяли качествено семе. Някои искат да излъжат системата с препарати и с торове. Някои искат да излъжат системата по някакъв друг начин. В Божията икономика не можеш да излъжеш системата. Божията икономика е точна и ясна. Сееш качествено семе, сееш го с правилните мотиви, даваш това, което принадлежи на Господа, даваш повече от това и на други и се радваш на всички благословения в своя живот. Без това не може. Ако не посеем, не може. Ако не дадем с правилните мотиви и сърце, не може. Това е Божията икономика. Святи Боже, благодарим Те за това, че днес отново можем да споделяме Твоето Слово. И ние Ти благодарим, че и в тази област Ти говориш на всеки един от нас. Ти говориш на домовете ни, говориш на нас като личности и ни учиш да постъпим правилно. Учиш ни как да постъпим. Учиш ни да имаме правилно сърце пред Тебе. И ние искаме дори и това, което инвестираме, било то в средства, за които си говорим днес, или в добри дела, за които си говори в Твоето Слово, или за всичко това, което можем да инвестираме в своите служения, в всичко това, което си ни дал да можем да правим и да имаме. Боже, ние знаем, че Ти ни благославяш. И ние Ти благодарим за всичко това, което си инвестирал във всеки един от нас като личности и във всички нас, в домовете ни, като средства, като материални облаги, финанси и благословения. Боже, днес стоим пред Твоя престол и Ти казваме с благодарност: благодарим. Днес стоим с признателност пред Тебе и казваме, всичко, което имаме, можем го дължим на Тебе. То ни е дар от Тебе и ние искаме да го дадем на Тебе. Когато разпределяме средствата си, Твоя Дух да е този, който да ги разпределя по най-правилния начин. Когато го правим, Боже, Твоя Дух да бъде този, който да влага в сърцата ни къде, на кого, колко. Учини, Боже, да сеем по правилния начин. Да сеем семе и ни благослови тъй, защото да женем. Било тук на земята или горе в небето. Но Ти обещаваш, че и на двете места ние ще имаме своите благословения. Учини така да броим дните си, че да предобиваме мъдри сърца Божи. Благослови ни в името на Исус. Амин.